Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនលោក Chris Wallace នៃទូរទស្សន៍ Fox News ជាអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលលើកទី1រវាងលោក Trump និងលោក Biden លោក Pompeo ថាសន្តិភាពនៅ Afghanistan នឹងជួយកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃសង្គ្រាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន UDG ចិននៅកម្ពុជាបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាការពារក្រុមហ៊ុនចិន UDG ក្រោយក្រុមហ៊ុននេះរងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ភាគទី4ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងត្រង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីចុះហត្ថលេខាមួយក្នុងសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្ដីពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលរួមមានអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសបារ៉ែនលោក Trump បានថ្លែងថាមេដឹកនាំដ៏មានចក្ខុវិស័យទាំងនេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដំបូងបំផុតចំនួន2រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋអារ៉ាប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលរបស់អ៊ីស្រាអែលគេធ្លាប់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះតែ2ដងប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនេះយើងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2ក្នុងរយៈពេលតែ1ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមលោក Abdullah bin Zayed និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារ៉ែនលោក Abdul Latif bin Razid Al Zayani បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងអេប្រាហាំដែលសម្រេចបានកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអេប្រាហាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu យល់ព្រមបញ្ឈប់គម្រោងទន្ទ្រានយកផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ West Bank ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសញ្ញាបន្ថែមថាមានការផ្លាស់ប្តូរឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់កំពុងខិតទៅរកភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយទុកចោលប៉ាឡេស្ទីនឲ្យនៅតែឯងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden ត្រៀមខ្លួនជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1នៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Case Western Reserve University នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ក្រៅពីនេះអ្នកដែលរវល់ត្រៀមខ្លួនម្នាក់ទៀតគឺលោក Chris Wallace ពិធីករប្រចាំកម្មវិធី Fox News Sunday របស់ទូរទស្សន៍ Fox News លោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនេះលោកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលជាអង្គការឯករាជ្យមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលបានឧបត្ថម្ភការជជែកដេញដោលនេះតាំងពីឆ្នាំ1987មកនេះជាលើកទី2ហើយសម្រាប់លោក Wallace សម្រាប់ទួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ្នកជំនាញខ្លះជឿថាការងាររបស់អ្នកសម្របសម្រួលគឺលើសពីការសួរសំណួរលោក John Coach ប្រធានកម្មវិធីតស៊ូមតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt University បាននិយាយថាការងារសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកសម្របសម្រួលគឺការសួរដេញដោលនៅពេលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្ដល់ចម្លើយឬប្រសិនបើមានការវែកញែកណាមួយកើតឡើងអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវដឹងអំពីសំណួរដែលត្រូវសួរដេញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថា កិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលកំពុងបន្តស្ដីពីអនាគតរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាដំណើរការដ៏ពិបាកមួយប៉ុន្តែវានឹងជួយកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនិងហានិភ័យចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ុមពេអូថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់និងក្រុមតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្តកិច្ចចរចារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី4នៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដើម្បីសម្រេចចុងក្រោយលើរបៀបវារៈសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគីទាំងពីរមានភារកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចបាននូវការឯកភាពគ្នាលើការឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍និងលើការព្រមព្រៀងចែករំលែកអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់នឹងត្រូវដកចេញពីប្រទេសនេះលោកប៉ុមពេអូបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតមួយដែលរៀបចំដោយអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកថាយើងកំពុងរៀបចំឲ្យមានលទ្ធផលមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីវិតរបស់ទាហានអាមេរិកកាត់បន្ថយចំណាយលើសង្គ្រាមដែលបានពីការបងពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Yoshihide Suga ត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Shinzo Abe ដែលទើបលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Suga អាយុ71ឆ្នាំបានអោនក្បាលគោរពនៅពេលដែលសមាជិករដ្ឋសភាទះដៃអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់នៅពេលនោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោក Suga ត្រូវបានប្រកាសភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតនេះដែលរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននៅរក្សាតំណែងដដែលដែលក្នុងនោះរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Toshimitsu Motegi និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Taro Aso ផងដែរលោក Nobukishi ប្អូនប្រុសរបស់លោក Abe ដែលត្រូវបានពូរបស់លោកយកទៅចិញ្ចឹមតាំងពីកុមារនិងបានប្រើត្រកូលរបស់ពូលោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជំនួសលោក Taro Kuno ដែលបានផ្លាស់ទៅកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលអង្គការទេសចរពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNWTO បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីប៉ារ៉ាមែត្រទេសចរពិភពលោកដែលបានរាយការណ៍ថាការរីកដុះដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានបណ្តាលឲ្យការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះ 65% ក្នុងអំឡុងពាក់កណ្តាលឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះយោងតាមអង្គការនេះការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមិថុនានេះបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ថវិកាប្រមាណ460,000,000 ដុល្លារនៃប្រាក់ចំណូលនាំចេញដែលបានមកពីវិស័យទេសចរការធ្លាក់ចុះនេះគឺមានទំហំ5ដងច្រើនជាងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2009ដែលនៅពេលនោះពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអង្គការ WTO បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតាមការប៉ាន់ស្មានវានឹងត្រូវការពេលពី2ទៅ4ឆ្នាំដើម្បីស្ដារប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីវិស័យទេសចរឲ្យបានដូចកម្រិតកាលពីឆ្នាំ2019វិញ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន UDG ចិននៅកម្ពុជាបកកាន់អំណាចកម្ពុជាការពារក្រុមហ៊ុនចិន UDG ក្រោយក្រុមហ៊ុននេះរងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ភាគទី4ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group UDG របស់រដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺនឹងហាមឃាត់ពលរដ្ឋឬក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននោះឡើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងរយៈពេលជាង9ខែក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិក បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលបានចូលឈ្មោះទិញដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះនិងបានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដោយសារតែការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តតារាសាគរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិននេះគឺធ្វើតាមបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13818ដែលយកតាមច្បាប់ Magnitsky ដោយសម្ដៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័នណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ដូចជាលើអ្នកគាំទ្រផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបរាប់ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group គឺបានបង្ខំពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងបំផ្លាញបរិស្ថានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបន្លំប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកន្លែងភ្ជាប់ភ័ស្តុភារឋានៈតំបន់និងគោលដៅទេសចរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុន Union Development Group បានធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងក៏ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្ទីវមនុស្សចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រោយពីបានចោះឈ្មោះคล้ายๆជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍតារាសាគរក្រុមហ៊ុន UDG បានបដូរមកម្ចាស់ពិតប្រាកដនិងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាប្រើប្រាស់អំណាចពេញលេញដើម្បីតាមរកការប្រព្រឹត្តដូចនេះទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group ទទួលបានដីសម្បត្តិចំនួន36,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008សម្រាប់ជួលក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរធម្មជាតិតារាសាគរក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 3.8 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះក៏មានសង់ប្រលានយន្តហោះដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាផងដែរដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់យន្តហោះយោធាធុនធំចុះចតបានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់សម្ដែងកង្វល់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាច្រើនដងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទ័ពបរទេសបានឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាកង្វល់របស់ខ្លួនកើតមានជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននានាក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទថាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរតារាសាគរនឹងប្រែក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាបាន VOA មិនទាន់អាចទទួលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែការព្យាយាមទទួលទៅលោកជុំសុននារីអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេលោកគុនគីមព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏កំពុងរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏ធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ Magnitsky ដែលសម្ដៅលើមន្ត្រីឬស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយឬចិញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអតិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកទណ្ឌកម្មថ្មីលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះថាគឺជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកបុទុមសាគរខេត្តកោះកុង
យុត្តិធម៌បានអភិក្ដាដែរយុត្តិធម៌បានឲ្យពិតនោះគឺត្រូវផ្ដល់ជូនដល់កសិករយើងនិងប្រជានេសាទយើងនៅដីធ្លីនៅស្រែចម្ការរបស់គ្រួសារទាំងនោះមកវិញ ក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាយុត្តិធម៌ពាក់កណ្ដាលដែរជាមួយគ្នានេះតែក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែលទាមទារឲ្យមានឲ្យបានបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នេះទនភាពគឺយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់យកទៅឲ្យទទួលបាននៅការប្រឈមមុខនេះបើមិនប្រឈមមុខនៅក្នុងតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រឈមមុខនឹងការទណ្ឌកម្មមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានរកឃើញថាមានលំនៅឋានជាង 1,500 ខ្នងនិងពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់លោកសៃមូសុខួរយល់ថានេះក៏ជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទល់នឹងការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍ
យើងឃើញថានៅក្នុងការពង្រីកអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពង្រីកសិទ្ធិអំណាចប្រតិជននៅភូមិភាគយើងនេះគឺជាការពង្រីកអំណាចតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគដែលលោកហ៊ុនសែនថាវិនិយោគការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងវិនិយោគរបៀបហ្នឹងគឺជាការវិនិយោគខុសច្បាស់ណាស់វិនិយោគដើម្បីឲ្យចិនដាក់គ្រឹះមូលដ្ឋានទ័ពនៅទឹកដីកោះកុងរបស់យើង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនប្រព្រឹត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដូចជារបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group នៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដើម្បីជំរុញមហិច្ឆតាពង្រីកអំណាចនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍមហាសាលដែលមានឈ្មោះថាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មលោក Sebastian Stangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនៅក្រោមស្រមោលនេះដែលរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកអំណាចចិននៅក្នុងតំបន់និងមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងកម្ពុជានិងទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីដើមខែនេះថា
The rumors that Cambodia might one day host some form of Chinese military or naval presence is also potentially useful for China in that it would give it a logistical
លោកដឹងទេថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាថ្ងៃណាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលឲ្យដាក់មូលដ្ឋានយោធាឬកងទ័ពជើងទឹកចិនគឺមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសចិនពីព្រោះវានឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានផសភីនឹងចាក់សាំងដែលនៅម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រចិនត្បូងដែលកំពុងមានចំនួន
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ដោយគ្មានការប្រឆាំងខ្លាំងក្លាពីគូប្រជែងធំៗដទៃទៀតនេះបើតាមសៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អ្នកនិពន្ធ Sebastian Stangio សៀវភៅនៅក្រោមស្រមោលនេះបានវិតម្លៃថាគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនជាងកម្ពុជាទេហើយគ្មានប្រទេសណាដែលបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនដែលបានកែប្រែដល់សកម្មភាពជំនួយនិងការពិវត្តក្នុងតំបន់ជាងកម្ពុជាទេរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រតិកម្មទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុន Chen Union Development Group UDG ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការចោទប្រកាន់ថាតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុន Chen អភិវឌ្ឍនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាចិននោះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនយកមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសមកដាក់លើទឹកដីខ្លួនទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្លាមៗក្រោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Chen Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយនោះមន្ត្រីនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះរួមមានវិវាទដីធ្លីនោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានទេ។ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ទទួលបានដីសម្បត្តិចំនួន 36,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008សម្រាប់ជួលក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរធម្មជាតិតារាសាគរក្នុងទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះក៏មានសង់ប្រលានយន្តហោះដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជានិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចបម្រើដល់ការសម្ចតរបស់នាវាចម្បាំងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រែក្លាយតំបន់នោះជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដោយគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យទីតាំងនោះក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីបម្រើមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយលោកអះអាងថាកម្ពុជាចង់ត្រឹមតែពង្រីកចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកមិនគួរបារម្ភអ្វីនោះឡើយ
កម្ពុជាមិនចង់ធ្វើមហាអំណាចខាងយោធាទេកម្ពុជាធ្វើតែចង់ថាធ្វើម៉េចរស់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមប្រជាជន16លានណាស់ហ្នឹងឲ្យតែរស់ទៅអាហ្នឹងវាជាការប្រសើរហើយអញ្ចឹងយើងខិតខំក្នុងបញ្ហាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមិនបានសង្គ្រាមមកនៅក្នុងកម្ពុជាទៀតទេ
ទោះយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាមានកង្វល់បន្ថែមជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទថាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរតារាសាគរអាចនឹងប្រែក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG នោះអាចប្រែទៅជាមូលដ្ឋានតបនោះទេ
ការសំចានចោលនៃរបាយការណ៍ដែលលើកឈ្មោះចំដាក់នឹងជាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនតែខ្ញុំមិនដែលបានយល់ច
ឹងក្រសួងរដ្ឋវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ហេតុផលនាំដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន UDG ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group គឺបានបង្ខំពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងបំផ្លាញបរិស្ថានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបន្លំប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកន្លែងភ្ជាប់ផ្ោះភៀថ្នាក់តំបន់និងគោលដៅទេសចរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន Union Development Group បានធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងជាមនុស្សចំណិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគុណគីមត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកគុណគីមនិងក្រុមហ៊ុន UDG ដែរតែនៅមិនទាន់អាចទាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រោយពីបានចុះឈ្មោះខ្លាំងៗជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តារាសាគរក្រុមហ៊ុន UDG បានបដូរមកម្ចាស់ពិតប្រាកដនិងបន្តធ្វើប្រវត្តិការដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាច់ញាប្រើប្រាស់អំណាចពេញលេញដើម្បីតាមរកការប្រព្រឹត្តដូចនេះទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo បានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំពោះទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាយើងនឹងមិនអត់ឱនឲ្យសកម្មភាពរបៀបនេះបាននោះទេត្បិតវាជាសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងឈរនៅជានិច្ចកាលជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដីធ្លីដែលកើតមាននៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ការជាបណ្ដាបណ្ដារួចហើយហើយថាដំណោះដីធ្លីនៅទីនោះមិនគួរយកមកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍទេលោកហួរអ៊ីនអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយសំណងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានដីធ្លីនៅជាន់គ្នានឹងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group នោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមស្របទេហើយពលរដ្ឋក៏កំពុងប្រឈមការលំបាកនិងការរស់នៅទីតាំងថ្មីដែលជាតំបន់ភ្នំឆ្ងាយពីទីតាំងនេសាទ
សម្រាប់ទីតាំងថ្មីដាក់នៅលើភ្នំឲ្យពលរដ្ឋអ្នកនេសាទទៅសម្រាប់ការបង្កបង្កើតផលដំណាំគឺការចាប់ដើមជាថ្មីយើងពលរដ្ឋត្រូវការរយៈពេលយូរអាចបង្កការនេសាទគឺអាចធ្វើបាននៅទីតាំងថ្មីទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏អត់បានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាក្នុងការរកស៊ីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែរ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដដែលនោះក៏ធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ Magnitsky ដែលសម្ដៅលើមន្ត្រីឬស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយឬចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា
គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី4នេះការកំណត់ទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃលើអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនឬអត្តសញ្ញាណជាតិគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់បុគ្គលនិងប្រទេសជាតិមួយអត្តសញ្ញាណនេះទៀតសោតក៏អាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទសង្គមផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាសម័យកាលអច្ឆរិយៈក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងទី15និងសម័យកាលដ៏ជូរចត់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់បានក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងមនុស្សភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានស្គាល់និងកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរតាមរយៈប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរបបខ្មែរក្រហមតើការកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាបែបនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងកើតឡើងបានដោយរបៀបណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខ
ហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទដែលពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសម្ដែងមកផាត់ឆាំងទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាដិនដរតីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណកេរដំណែលនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាដិនដារតី
ចាជម្រាបសួរលោកសុផា
បាទសូមស្វាគមន៍កញ្ញាមកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia
នៅក្នុងភាគទី4នេះលោកសឹងសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាដិនដារតី អំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអំពីថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីនាំមកនៅកម្ពុជាចំនួនថ្មីមួយដែលពោពេញដោយភាពជឿនលឿនរឹងមាំក្លាហាននិងច្នៃប្រឌិតនាពេលអនាគត
បាទជារបងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបកស្រាយបន្តិចបើយើងដឹងហើយថាពាក្យអត្តសញ្ញាណពាក្យបព្វធរនិងគេបន្សល់ទុកយើងអាចយល់ថាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចណាស្ដាប់ទៅជាពាក្យសាមញ្ញប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យដែលកញ្ញាបានសរសេរនៅអត្ថបទនេះបាទតើកញ្ញាអាចពន្យល់អំពីពាក្យនីមួយៗបានទេបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាការផ្ដល់នយោបាយនៃពាក្យទាំង3ដែលលោកបានលើកឡើងគឺមានពាក្យសាមញ្ញនឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរជាអត្ថបទនេះឡើងដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅគឺអត់សូវឃើញថាការសរសេរគឺការសរសេរទាក់ទងនឹងពាក្យទាំង3នេះគឺមិនសូវមានជាសម្បូរបែបដូចជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអ្នកសរសេរដែលជាជនជាតិកម្ពុជាបើនិយាយឲ្យចំទៅពាក្យថាអត្តសញ្ញាណឬក៏ identity ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដែលយើងបង្ហាញខ្លួនឬការវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញភាពជាឯកជនឬក៏អត្តសញ្ញាណជាតិភាពជាថាតើប្រទេសណាដែលយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងភាពថាអត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ៗគឺគាត់មានអត្តសញ្ញាណច្រើនថាឧទាហរណ៍ឥឡូវបើសិនជាយើងលើកមនុស្សម្នាក់មកមើលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចជានារីគាត់អាចជាជនជាតិកម្ពុជាគាត់អាចជាអ្នកចូលចិត្តលេងកីឡាគាត់អាចជាសិល្បករអញ្ចឹងពាក្យមួយមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិយាយពីសកម្មភាពមួយមួយឬក៏ជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយមួយរបស់គាត់សម្រាប់ពាក្យវប្បធម៌យើងផ្ដោតទៅលើអ្វីអ្វីច្រើនដែលមានជាសិល្បៈមានជាប្រពៃណីមានជាកេរដំណែលដែលបន្សល់ទុកភាសាទំនៀមទម្លាប់ជំនឿលក្ខណៈសម្រាប់គេបន្សល់ទុកនៅកន្លែងនេះពីអង់គ្លេសគឺខ្ញុំប្រើថា legacy គេបន្សល់ទុកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រោតទៅលើអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺអាចជាការបន្សល់ទុកគេបន្សល់ទុកបែបអវិជ្ជមានឬក៏បែបវិជ្ជមានគឺខ្ញុំមើលទៅលើទាំងអស់គ្រាន់ថាធម្មតានៅពេលដែលយើងមើលទៅលើគេបន្សល់ទុកសម័យខ្មែរក្រហមយើងប្រោតទៅលើអវិជ្ជមានច្រើនឬក៏ការបន្សល់ទុកនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនខ្មែរជាដើម
ដោយធំដឹងក្តីឡើងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជារាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាដិនដារ៉ូតីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកបណ្ដាញព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៃទីក្រុង Coventry ចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះកង្វះខាតនៃការពិភាក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកម្ពុជាដារ៉ូតីបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទតកតូននឹងការចងចាំនិងអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាដោយផ្ដោតលើបរិបទនៃការបន្សល់ទុករបស់របបខ្មែរក្រហមនិងឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាសមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវមួយនេះបានពង្រីកចំណល់និងការយល់ដឹងរបស់ដារ៉ូតីទៅលើប្រធានបទនៃការចងចាំអត្តសញ្ញាណនិងគេដំណែហើយជំរុញឲ្យកញ្ញាបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះជាបន្តបន្ទាប់
បាទបទពិសោធន៍នេះគឺសំដៅលើបទពិសោធន៍ដែលឪពុកម្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមដូចគ្នាហើយបានផ្ដល់បទពិសោធន៍រកលីការចងចាំហ្នឹងមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនចឹងទេ
ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងមូលគឺមានការចងចាំហ្នឹងរួមគ្នាដែលហៅថា collective memory ជាភាសាអង់គ្លេសឬខ្មែរយើងខ្ញុំសម្រាប់បកថាការចងចាំជារួមអញ្ចឹងមិនថាយើងនៅទីណាទេប៉ុន្តែអាការចងចាំមួយហ្នឹងដូចជាការចងចាំដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យហ្នឹងភាពឈឺចាប់ការបាត់បង់ការតស៊ូអាហ្នឹងគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនគឺគាត់ចងចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នា
បាទឃើញថាអ្វីដែលដារ៉ូតីបានបកស្រាយនេះគឺឃើញថា អត្តសញ្ញាណហ្នឹងទាំងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិហ្នឹងគឺមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវប្បធម៌និងគេបន្សល់ទុកហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរងាកមកបរិបទកម្ពុជាវិញគឺថាកន្លងមកយើងតែងតែឮឪពុកម្ដាយឬមួយអ្នកនយោបាយបានលើកឡើងអំពីថាបារម្ភអំពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិយើងតែងតែឮពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់សួរថាសម្រាប់កញ្ញាគឺថាហេតុអ្វីបានសម្រេចសរសេរអំពីប្រធានបទនេះហើយគាត់ថាតើការកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានមានសារៈសំខាន់ហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺផ្ដើមចេញពីការយកឃើញតខ្លួនខ្ញុំគួរតែចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណតខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងក៏ដើរទៅមុខអត្តសញ្ញាណជាតិយើងមិនអាចធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណទៅថេរនៅតែមួយកន្លែងនេះព្រោះអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាហើយធ្វើការវិភាគលំអិតទៅលើកត្តាមួយមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអត្តសញ្ញាណនីមួយមួយជាឧទាហរណ៍សម័យឥឡូវនៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរបាទខ្ញុំសាកសួរទៅលោកសុផាតវិញថានៅពេលដែលយើងឮពាក្យខ្ញុំជាខ្មែរឬខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាតើពាក្យពីរម៉ាត់ដែលលោកគិតឃើញមុនដំបូងគេគឺជាអ្វី
បាទនិយាយទូទៅខ្ញុំអាចថាយើងគិតដំបូងថាឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺគេគិតឃើញអំពីសម័យខ្មែរក្រហមតែគេប្រជាជននិយាយតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទពីរហ្នឹងតែខ្ញុំតែងតែគេសួរបាទបើយើងជួបអ្នកដទៃណា
ចាចាដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ស្រីគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅឬក៏មិនចាំបាច់តែយើងទៅក្រៅប្រទេសបើទោះជាយើងនៅក្នុងស្រុកយើងយើងជួបបរទេសតែគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាឬក៏មកលេងឬក៏មកធ្វើការក៏ដោយអ្វីដែលគាត់តាក់ទាញមុនគេគឺប្រាសាទអង្គរវត្តនិងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងតាក់ទងនឹងតំណាងសង្គម social representation ជាភាសាអង់គ្លេសគឺតំណាងអ្វីដែលយើងសម្រេចថាយើងចង់បង្ហាញទៅអ្នកខាងក្រៅឲ្យគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបខ្ញុំមានការនឿយហត់ធំនឹងក្តីឡើងព្រោះនេះគឺជាពាក្យពីរដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮហើយនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនគឺខ្ញុំឃើញមានអ្វីដែលច្រើនជាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសំឡឹងមើលផ្នែកខាងទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាសិល្បៈដូចជាវប្បធម៌ដែលសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីនោះខ្ញុំជឿថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅពេលអនាគតទៅតាមអ្វីដែលយើងអនុវត្តឬក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅពេលនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia
បាទអរគុណតារតីបាទដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងពីរអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកដែលកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបាទរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងទាំងពីរអ្នកក៏ជាតំណាងឲ្យចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាប្រជាជនភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាចំនួនភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណោមអ្នកចំនួនក្រោយអ្នកដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹង
ចា៎ញ៉ែរុំអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នទី1យើងនៅតែរងគ្រោះនៅក្រោមភាពរន្ធត់ដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមនោះ ខ្ញុំនិយាយពាក្យថារងគ្រោះនេះមិនមែនជាលក្ខណៈរងគ្រោះដោយសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេប៉ុន្តែរងគ្រោះនេះលក្ខណៈថាយើងនៅតែឆ្លងកាត់យើងនៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពី40ឆ្នាំជាងមុនហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងអ្វីៗដែលត្រូវបានរំលាយគឺវាជាឥទ្ធិពលរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វិធីមធ្យមបាយណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ការយល់ឃើញឬក៏គំនិតណាមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងសម្រេចចិត្តនឹងយកមកអនុវត្តឬក៏ជឿជាក់ហើយបើនិយាយពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នសម្រាប់មនុស្សមួយភាគធំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគច្រើនជាយុវជន2ភាគ3នៃប្រជាជនសរុបគឺគាត់នៅតែជឿជាក់ទៅលើគុណតម្លៃនៃគ្រួសារដែលឡើយបើទោះជាការជឿជាក់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចទៅដូចថាយើងស្រឡាញ់គ្រួសារប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានបញ្ចូលនៅគំនិតជាឯកតនិយមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពមួយនេះឬក៏ចំណងចំណុចចិត្តមួយនេះបើទោះជាគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនព្រមឬក៏គាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ដោយហើយមួយទៀតវប្បធម៌ក៏មានការជាជាអតិពលច្រើនដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មហើយនឹងពីខាងក្រៅមកក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងសម័យឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបៀបជាការប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងលាយចូលនឹងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចរកឃើញនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅតាមសារព័ត៌មានគ្រប់មជ្ឈបាយនឹងគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅបច្ចុប្បន្នហើយយុវជនសម័យឥឡូវនៅពេលដែលគាត់កសាងខ្លួនគឺគាត់បញ្ចូលនៅអាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬជីដូនជីតារបស់គាត់រងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហម
បើយើងសម្លឹងទៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺ20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលយើងពងចិច្ចនេះតើអតសញ្ញាណនៃអ្នកចំនួននៅពេលនោះដែលរតីគាត់ថានឹងមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចណេះដែរបាទ
សម្លឹងមើល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040ឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វិធីដែលរបៀបជាឯកតនិយមច្រើនមានន័យថាគាត់គិតពីខ្លួនឯងច្រើនប៉ុន្តែដោយមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងគុណតម្លៃគ្រួសារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់នៅតែស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានភាពជឿជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការចាប់យកអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់គិតថាល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរពីការមើលឃើញយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះនៃសម័យខ្មែរក្រហមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយើងជាអ្នកដែលមានរស់រានជីវិតក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជំនាញបុគ្គលម្នាក់ដែលវ័យឆ្ងល់ហើយនឹងចង់ដឹងចង់ស្រាវជ្រាវពីសម័យនោះមិនមែនដោយសារតែគាត់ត្រូវសង្គមបង្ខំឲ្យគាត់ទៅចង់ដឹងឬប៉ុន្តែគាត់ចាប់ដើមឆ្ងល់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងបង្កើតជាការបកស្រាយផ្សេងៗឲ្យខ្លួនឯងបើយើងនិយាយអំពីប្រធានបទខ្មែរក្រហមហើយយុវជនកម្ពុជាសម័យ2040គឺគាត់នឹងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយគាត់ចង់បង្កើតអ្វីដែលបង្ហាញខ្លួនគាត់បានច្រើនដោយប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ចាស់បូករួមជាមួយនឹងវប្បធម៌ថ្មីក៏ដូចជាប្រពៃណីចាស់បូករួមជាមួយនឹងប្រពៃណីថ្មីទៅតាមអ្វីដែលគាត់បង្កើតឡើងឲ្យសមស្របទៅតាមពេលវេលា20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
តារតីបានលើកឡើងថានៅក្នុង2ទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀតចក្ខុវិស័យរបស់តារតីនឹងគឺថាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងគឺឯកទៅលើឯកតបុគ្គលច្រើនជាងដោយនៅមានការទទួលយកនៅឥទ្ធិពលពីគ្រួសារមួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយទៅខាងមុខនឹងតើគ្រួសារនិងឪពុកម្ដាយនឹងគួរមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យ ពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងអាចកសាងអ្នកតសញ្ញាណមួយដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់បាទ
អ្នកខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់គឺការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយនិងការយល់អំពីភាពខុសគ្នាតាមចំនួនភាពខុសគ្នាតាមចំនួននេះគឺមានន័យថាចំនួននីមួយនីមួយដែលកើតមកគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់មានភាពខុសខុសពីគ្នាទាំងជំនឿហើយនឹងគុណតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ចំនួននីមួយនីមួយទៅតាមហេតុការណ៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលគាត់គួរតែយល់គឺគាត់គួរតែយល់អំពីភាពខុសគ្នាទាំងអស់នេះហើយព្យាយាមសម្របនេះមិនមែនតែសម្រាប់តែគាត់ព្យាយាមយល់អំពីកូនគាត់ទេកូនគាត់នឹងក៏ត្រូវតែព្យាយាមយល់ពីគាត់ដែរព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់គិតរបៀបហ្នឹងតែសារគាត់
គឺយល់ទៅវិញទៅមករវាងជំនាន់ទាំងពីរ
ណាយល់ទៅវិញទៅមកហើយនៅពេលឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺគាត់ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាមកនិយាយគ្នាបើកចំហព្រោះយ៉ាងណាឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើនិយាយគ្នាបានច្រើនពិភាក្សាគ្នាបានច្រើនជាជាងរំពឹងទុកឲ្យកូនគាត់ឬក៏សម្រាប់កូនវិញជាយើងរំពឹងទុកឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់យល់ដោយអូតូម៉ាទិកបើសិនជាយើងអត់និយាយគ្នាគឺយើងអត់យល់គ្នា
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងគេដំណើរពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមនៃតែជាប្រភពនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះផ្នែកគណិតនិងអត្តចរិតរបស់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាដែលជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក៏កំពុងតែជាឥទ្ធិពលលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីរបស់កម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែគុណតម្លៃនិងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងសង្គមកម្ពុជាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើការថែរក្សានិងការការពារវប្បធម៌និងប្រពៃណីបុរាណរបស់កម្ពុជា
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់កញ្ញានេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចក្តាប់បានឃើញថាមានកត្តាចំនួន4សំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានេះបាទគឺថាមានវប្បធម៌ឯកតនិយមគឺលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់របស់គាត់ហើយនឹងគ្រួសារគាត់ហើយនឹងពីលើនោះគឺសង្គមហើយបើក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើរដ្ឋតែម្ដងបាទគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់តែជាការតាមត្រូវបាទគឺមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិមួយបាទ
ចានិយាយពីសង្គមរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយនៅក្នុងតួអង្គជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមសង្គមក៏មានលាយឡំជាមួយនឹងប្រជាជនដទៃទៀតដែលយើងហៅថាជួនកាលយើងហៅថានៅនីតិការសង្គមសង្គមឪពុកម្ដាយយើងគ្រួសារយើងមិត្តភ័ក្តិអ្នករួមការងារក៏ជាសង្គមដែរគាត់ហៅថានៅពេលដែលយើងក្លែកមើលមួយផ្លែដំបូងទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយដែលងាយស្រួលមើលឃើញជាងគេនៅពេលដែលនិយាយពីកត្តាសង្គម
បាទអញ្ចឹងថងចំណុចនេះគឺថាតើកត្តាមួយណាដែលមើលទៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទគឺតួអង្គណាដែលសំខាន់ជាងគេបាទ
នេះរួមនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់មើលទៅលើការបង្កើតឬក៏ការបង្កជាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងយើងខ្ញុំមើលទៅលើកត្តាធំធំចំនួន3អញ្ចឹងកត្តាទី1គឺអត្តសញ្ញាណកត្តាទី2គឺតួនាទីនៃការបកស្រាយដែលភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំប្រើពាក្យ narratives អញ្ចឹងតួនាទីនៃការបកស្រាយនៅក្នុងការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺភាពខុសគ្នានៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាចម្បងទាំង3ហ្នឹងយើងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងជាចំណុចធំធំ4ដែលយើងអាចសម្លឹងមើលចំណុចធំធំ4ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្រែប្រួលនៃអត្តសញ្ញាណនៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍បើនិយាយឲ្យឆាប់យល់គឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ញៀនខ្ញុំចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានចំនួនក្មេងច្រើនយុវជនដែលមានអាយុក្មេងច្រើនដោយសារដូចដែលញៀនខ្ញុំបាននិយាយពីដើមដោយសារមកទល់បច្ចុប្បន្នប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជា 2/3 និយាយទៅគឺមានអាយុនៅក្រោម30ឆ្នាំអញ្ចឹងបន្តទៅមុខបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានអំណាចប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជាញៀនខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានយុវជនច្រើនដែលជាតំណាងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2តកតំនឹងការបកស្រាយឬក៏ narrative គឺញៀនខ្ញុំចង់ឲ្យមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាឬក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងការតំណាងជាសង្គមហើយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាមិនមានន័យដូចដែលញៀនខ្ញុំបានសួរលោកសភាមុនហ្នឹងថាសម័យបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាពាក្យពីរដែលទាំងញៀនខ្ញុំទាំងលោកយល់ស្របគ្នាថាពាក្យពីរដែលតែតើយើងលើគឺប្រសាទអង្គរវត្តហើយនឹងសម័យបាយកំហងចង់ទៅថ្ងៃមុខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានពាក្យច្រើនជាងពាក្យពីរណាអាចជាសិល្បៈអាចជាទីតាំងណាមួយអាចជាការស្រាវជ្រាវរបកកំហើញណាមួយដែលបកស្រាយច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាជាងពាក្យពីរណាឬក៏ថែមពីលើពាក្យទាំងពីរណាពីព្រោះជាធម្មតាប្រសាទអង្គរវត្តគាត់ជាហើយនឹងសម័យខ្មែរក្រហមគឺយើងនៅក្នុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចលុបបាត់គាត់ទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលលើសពីនោះចំណុចទី3គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំយកមកនៅគុណតម្លៃផ្សេងផ្សេងហើយនឹងព័ត៌មានដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមដូចជាយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលព័ត៌មានច្រើនបានតាមជោគបាយផ្សេងផ្សេងបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងការហូរចូលមកនៅទំនើបភាពពាណិជ្ជកម្មការហូរចូលមកទាំងអស់នេះគឺនឹងនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីគំនិតដែលថ្មីការរកឃើញថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានចំណុចឬក៏កតាច្រើនដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់អាចទាញយកមកដើម្បីបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណណាមួយរបស់គាត់ហើយចំណុចទី4គឺសិល្បៈសិល្បៈគឺយើងអាចប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍មួយដែលមានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ជាឥទ្ធិពលទៅដល់អត្តសញ្ញាណជាតិក៏ដូចជានឹងការតំណាងឲ្យជាតិមួយឧទាហរណ៍ឥឡូវប្រភេទសិល្បៈមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងដ៏ល្បីល្បាញគឺរបាំអប្សរាអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃមុខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃើញការបង្កើតនៅរបាំផ្សេងទៀតឬក៏ស្នាដៃសិល្បៈណាផ្សេងទៀតដើម្បីតំណាងឲ្យជាប្រទេសកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌នឹងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា
បាទដោយសារយើងមិញនេះយើងបាននិយាយពីរឿងទួលនីតិរបស់គ្រួសារហើយនឹងសង្គមហើយនឹងជាតិទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយអញ្ចឹងតើចំពោះយុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយតែម្ដងមកដែរគាត់កំពុងកសាងអត្តសញ្ញាណណាហើយនឹងអ្នកដែលនឹងកើតបន្ទាប់ទៀតបាទនៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទអ្នកដែលចំនួនក្រោយដោយសារយើងដឹងថាទំនាក់ទំនងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលមានជាមួយនឹងគ្រួសារមានជាមួយនឹងសង្គមមានជាមួយនឹងជាតិកញ្ញាគាត់ថាតើគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនមានតួនាទីយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនហើយគាត់គួរតែយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីទំនាក់ទំនងនៃអត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់គាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណសង្គមទាំងមូលបាទ
នេះគឺគាត់ថាបុគ្គលនីមួយនីមួយគាត់តែបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយព្យាយាមយល់ថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានជំនឿខុសៗគ្នាហើយនៅមានវិធីខុសៗគ្នានៅការស្វែងយល់ពីចំណុចណាមួយឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយហើយក៏ព្យាយាមយល់ដែរថានៅពេលណាដែលគាត់បើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលណាដែលគាត់មានភាពងឿងឆ្ងល់ចង់ដឹងនៅអ្វីដែលគាត់មិនធ្លាប់ដឹងពីមុនឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានផាសុកភាពតែគាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យឬក៏អីជាដើមមានន័យថាព្យាយាមឆ្ងល់ហើយនឹងព្យាយាមយល់ថា head away បានជាកត្តាណាមួយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យគាត់អាចយល់បាននៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតក្កសញ្ញារបស់គាត់មួយណាហើយនេះគឺចំណុចនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើគ្រប់កតាចំណងទាំងអស់ដែលនេះខ្ញុំបានបកស្រាយពីលើមកដូចជាព្យ ព្យាយាមយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឬក៏រដ្ឋាភិបាល20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដោយសារអ្វីឬក៏ហេតុអីបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវការបកស្រាយតាមរបៀបនឹងឬក៏ព្យាយាមកេងយកនៅគុណប្រយោជន៍នៅការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំយកមកហើយនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាទាញយកគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏ព្យាយាមយល់ពីគុណវិបត្តិផងដែរហើយសម្រាប់សិល្បៈព្យាយាមបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលដែលយើងមើលនៅទម្រង់សិល្បៈថ្មីថ្មីដែលសិល្បៈក៏យើងគាត់បានបង្កើតឡើងដោយសារតែពេលខ្លះទៅនៅពេលដែលសម័យយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅអញ្ចឹងសិល្បៈទម្រង់សិល្បៈក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចបង្កើតនូវអត្តសញ្ញាណមួយដែលគាត់ដូចថារួមផ្សំកតាជំនាញគាត់ច្រើនហើយគាត់មានទូននីតិកំណត់ក្នុងដែរតែពេលហ្នឹងគាត់នឹងបានមកវិញនៅលទ្ធផលអ្វីបាទហើយសង្គមទាំងមូលនឹងបាននៅលទ្ធផលអ្វីដែលល្អបាទនៅពេលដែលគាត់មានទូននីតិក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បាទ
នៅពេលដែលគាត់អាចយល់ច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចដើរទៅមុខបានបន្តទៅទៀតប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានមានន័យថាពិភពលោកនឹងមើលឃើញយើងមិនត្រឹមតែជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែត្រូវការជំនួយបរទេសប៉ុន្តែពិភពលោកនឹងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលជឿនលឿនដែលមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដែលពោពេញទៅដោយវប្បធម៌និងសិល្បៈដ៏ល្អប្រសើរហើយនឹងពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិភាគដោយល្អល្អមានការយល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានចិត្តល្អនិងមានចិត្តធំទូលាយហើយនឹងមានភាពទំនើបសមស្របទៅតាមនិន្នាការពិភពលោក
យើងទៅទៅបានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុខាដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យម្នាក់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Arise Plus អំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀតលោកនាងទើបបានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOAសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ស្ដីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាខាងមុខនេះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.